l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Malta tati għal-finali tal-Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Jiqaf il-ġlied bejn l-Izrael u l-Hamas fuq il-Medda ta' Gaza. Il-Prim Ministru Awstraljan jiddefendi id-deċiżjoni tal-impjant ġdid tal-gass u fl-isport tal-bib biex jitħassar il-lob olimpiku ta' Tokyo minħabba l-pandemija. Nisellmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-kantanta Maltija Destiny li qed tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena ta' twirja mill-aqwa tal-kanzunetta Jamakas fl-ewwel semifinali ta' nhar it-tlieta f'Rotterdam fl-Olanda u għaddi tal-finali li ser isirada. Hija kienet qed tikkompeti mal-ewwel 16-il pajjiż li ħadu sehem fl-ewwel semifinali ta' dan il-festival. F'dan l-ewwel semifinali kien hemm ukoll l-Awstralja li m'għaddiċ għall-finali. Wara li ġiet fit-tmiema l-ewwel serata tas-semifinali ittellet il-polza kif ser ikantaw il-pajjiżi u Destiny se tkanta fl-ewwel nofs tal-finali. L-Izrael u l-Hamas waqfu mill-ġlied fuq il-frontiera fuq il-Medda ta' Gaza u hekk l-operazzjoni militari ta' dawn l-aħħar 11 ġurnata ta' sparar u bombardamenti tintemm. L-uffiċċju tal-Prim Ministru Benjamin Netanyahu qal li l-kabinet tas-sikurtà tiegħu ivvota unanimament favur ftehim komuni bejn iż-żewġ naħatu bla kundizzjoni propost mill-Eġittu. Dan wara pressjoni mill-Istati Uniti biex jieqaf il-ġlied li fih tal-anqas 230 Palestinjani u tal-anqas 12 il-persuni mill-Iżrael tilfu ħajjithom. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li l-amministrazzjoni tiegħu sertejn biex jerġgħu jibdew ikunu ipprovduti il-provvisti meħtieġa inkluż l-ikel li kien naqas minħabba il-vjolenza.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority, not Hamas, the Authority, in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison iddefenda id-deċiżjoni tal-Gvern li investi 6 miljun dollaru f'impjant ġdid tal-gas fil-Hunter Valley fi New South Wales. Il-kumpanija tal-Gvern Snowy Hydro Limited se tibni turbina tal-gas ta' 660 megawatt f'Karikari biex tagħmel tajjeb għat-tnaqqis tal-gas kaġunta l-iluq ta' l-impjant fl-Lidl Station fis-sena 2023. L-analisti ta' l-enerġija jgħidu li m'hemmx bżonn ta' dan l-impjant ġdid u li bih mhux se jitnaqsu l-prezzijiet tal-gas kif imwiet. Imma Morrison jinsisti li hemm bżonn dan l-impjant.
It supports the renewable energy in the system. Wind doesn't always blow, sun doesn't always shine, and you need firming power from gas to ensure that those renewable energy investments are effective. Battery development is still at a very early stage, and gas is an important transition fuel to support the transition of Australia's energy economy over the next 20-30 years.
Fil-qorti tawdex Aleksander Stajanovic, raġel ta' 42 sena, tressa akkużat b'konnessjoni ma' til li seħ fis-sena 2018 ta' Walid Salah Abdel Motelab Mohammed ta' 42 sena li huwa ta' nazzjonalità Eġizzjana. Aleksander Stajanovic li ma jaħdimx jgħix fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalsafi. Stajanovic kien akkużat ukoll li kien qiegħed iġorr arma tan-nar mingħajr il-permess tal-Pulizija. Għal dawn l-akkużi Stajanovic wieġeb li mhux ħati. Matul il-konferenza stampa il-Pulizija qalu li huma stabbilixxew li l-suspettat kien mal-vittma ftit qabel ma instab mejjet falqa fl-arb. Il-vittma ġim il-qut b'żewġ tiri. Fl-Awstralja, il-kelliema laburista l-affarijiet barranin Penny Wong akkużat lill-Prim Ministru Scott Morrison li mhux qed jagħti l-importanza meħtieġa ta' relazzjonijiet bejn l-Awstralja u ċ-Ċina u jaġixxi bla ma jimpurtaħ għal gwadan politiku tiegħu. Is-senatur Wong tkellmet waqt is-snedija ta' ktieb f'Kembra u targumenta li Morrison naqas li jifhem il-kumplessità ta' relazzjoni bejn l-Awstralja u ċ-Ċina. Hija tgħid li anqas retorika allarmanti u aktar azzjoni huma meħtieġa mill-gvern.
I urge a fundamental change in Mr. Morrison's approach to foreign affairs. More strategy, less politics. We need to manage our bilateral relationship with China in regional terms. Working with friends, partners and allies in the region, for the region we collectively want it to be. A region that's prosperous, where sovereignty is respected.
Il-Prim Ministru ma jaċċettax akkużi bħal dawn. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li l-pjan tal-Gvern Federali biex l-Awstralja tirkupra mill-pandemija tal-COVID-19 huwa motivat li jinżammu baxxi t-taxxi għan negozji żgħar fl-Awstralja mal-pajjiż kollu. Morrison jgħid li huwa imħasseb dwar it-taxxi jiżdiedu fl-istat ta' Victoria taħt Gvern Laburista.
That's not how you grow your economy. That's not how you get people in work. That's not how you help them buy their first home. You achieve those things by keeping taxes low. There's a big job to do here in Australia, a huge job to do, and businesses are rolling up their sleeves. Workers are rolling up their sleeves, and they're being supported by the lower tax environment that we've created.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li l-Awstralja qed tkompli tavvanza fit-tilqim kontra il-COVID-19 u f'ġurnata waħda tlaqmu aktar minn 10,000 persuna. Hunt jgħid li dan juri li t-tilqim kontra il-COVID qed dejjem jiżdied.
For the first time we've passed 90,000 vaccines in a day. In fact, 95,530 vaccinations, a record by 10,000 vaccines in a day, so that ramp up is really taking form.
Fl-isport, eluf ta' tobba Ġappuniżi qegħdin jitolbu biex il-Logħob Olimpiku ta' Tokyo jitħassar minħabba il-pandemija tal-coronavirus. Kien hemm żieda fl-infezzjonijiet u l-isptarijiet huma mimlija pazjenti. Fadal biss 3 xhur biex jibda l-logħob, mijiet ta' eluf ta' nies diġà iffirmaw petizzjoni online b'support biex ikun ikkanċellat l-logħob. Il-kampjonat Premier tal-futbol Malti ser ikun iffurmat minn 12 il-team fl-istaġun li ġej fil-waqt li 22 team se jiffurmaw il-Challenge League wara vot meħud mill-Kunsill tal-Malta Football Association. Il-Kunsill tal-MFA kellu jiddeċidi dwar il-formazzjoni tal-kompetizzjoni tal-istaġun li ġej wara li l-istaġun li għadda wasal fit-tmimu kmin minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Il-Kumitat Esekuttiv tal-Malta Football Association iddeċida li jipproponi li l-ogħla diviżjoni tal-istaġun li ġej tkun komposta minn 12 il-team. Sengleja Athletic, Lija Athletic, Tarxin Rainbows u Zejtun Corinthians l-erba timijiet li spiċċaw fl-aħħar erba postijiet tal-klassifika issa huma uffiċjalment relegati. L-istaġun tal-kampjonat Premier 2021-22 ser jibda fit-12 ta' wissu. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Hobart u f'Brisbane, temp xemxi mistenni f'Melbourne, f'Cairns u Darwin, u ħalbit ta' xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa, il-21 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.